Imetimia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu. Hizi ni habari za kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mabadiliko ya wafungwa yameanza ambayo yanahusiana na mzozo wa Yemen. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasimamia mabadilishano hayo kati ya waasi wa Kihuthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaounga serikali mkono, ambayo yalianza Ijumaa kwa ndege ya kwanza kuondoka Sanaa, mji unaoshikiliwa na waasi kuelekea Aden unaodhibitiwa na serikali. Takriban wafungwa 900 wataachiliwa na pande hizo mbili katika siku zijazo. Kubadilishana huko kunafuatia mazungumzo ya mwezi uliopita nchini Uswizi. Pande zinazozozana zinatazamiwa kukutana tena mwezi Mei kujadili kuachiliwa kwa wafungwa zaidi. Maelfu ya watu wameuawa na mamilioni wengine kuachwa na njaa kutokana na mzozo wa Yemen, ambao unatazamwa na wengi kama vita vya wakala kati ya Saudi Arabia na Iran. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia uliingilia kati Yemen mwaka 2015 baada ya waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran kuiondoa serikali ya Yemen kutoka Sanaa mwaka 2014. Polisi katika jimbo la kaskazini mwa India la Uttar Pradesh wamewakamata wanachama wanne wa kundi la Wahindu wa mrengo wa kulia Jumatano baada ya kuwashitaki kwamba waliwachinja ng'ombe karibu na mji wa Agra na kujaribu kuwashutumu Waislamu katika kesi hiyo inayoonekana ni ya kuchochea uhasama wa Waislamu. Uchinjaji wa ng'ombe ambaye anachukuliwa kuwa mtakatifu na Wahindu umepingwa ama kupigwa marufuku katika majimbo mengi ya India pamoja na Uttar Pradesh, ambapo hukumu yake inaweza kufikia mpaka kifungo cha miaka 10 gerezani na faini ya hadi dola 6,000. Rakesh Kumar Singh, mmoja wa makamishna wasaidizi wa polisi katika eneo la Agra, aliwaambia waandishi wa habari Aprili 8 kwamba Jitendra Kushawala, kiongozi mkuu wa kikundi cha mrengo wa kulia cha Hindu Al India Hindu Mahasabha au AIHM, aliwasilisha malalamiko katika idara ya polisi kwa madai kwamba nyakati za mapema Machi 30 alishuhudia ng'ombe akichinjwa na wanaume wanne wa Kiislamu. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. China haitauza silaha kwa upande wowote katika vita vya Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo amesema Ijumaa, akijibu wasiwasi wa magharibi kwamba Beijing inaweza kutoa msaada wa kijeshi kwa Russia. China imeshikilia kuwa haiegemei upande wowote katika mzozo huo, huku ikiunga mkono Russia kisiasa, kimazungumzo na kiuchumi, wakati ambapo mataifa magharibi yameweka vikwazo vya kuiadhibu na kuitenga Moscow kwa uvamizi wake kwa jirani yake. Xinjiang ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi wa China aliyetoa taarifa hiyo ya wazi kuhusu uuzaji wa silaha kwa Russia. Ameongeza kusema kuwa China pia itadhibiti usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya kiraia na kijeshi. Waziri huyo pia alisisitiza utayari wa China kusaidia kupatikana kwa suluhisho kwa njia ya amani katika mgogoro huo. Na rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa anaendelea na ziara yake katika Jamhuri ya Ireland, ambapo atahitimisha safari yake kwa hotuba katika mji wa Ballina, nyumbani kwa mababu zake kwenye pwani ya magharibi ya Ireland. Lakini kwanza ataondoka Dublin mapema Ijumaa akiwasili Knock, Ireland, katika kaunti ya Mayo, ambapo atazuru maeneo ya kiimani, kihistoria, kutunga sheria. Baadaye katika mji wa Mayo kaskazini, Biden atatembelea kitengo cha utafiti wa historia ya familia ya North Mayo Heritage na Genealogical Cancer, na kisha atazungumza katika kanisa kuu la Mtakatifu Maradach katika eneo la Ballina. Rais Biden ataondoka kurejea Marekani Jumamosi. Siku ya Alhamisi, Rais Biden alizungumza na bunge katika mji wa Dublin. Nakamilisha habari kuu za kwa undani na mkaribisha Konradi Sande Shomari kukuletea kipindi cha kwa undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kwenye meza yetu ya waandishi wa habari ambapo tunazungumza na waandishi wenzetu Afrika Mashariki na Kati juu ya yale makuu yaliyojiri katika vyombo vya habari wiki hii. Karibisha basi, naomba ufuatane nami, jina langu ni Sunday Shomari. Namba msikilizaji, karibu kwenye hii sehemu ya meza ya waandishi wa habari ambapo tutanyambua na kuchambua yale yaliyojiri na kugonga vichwa vya habari katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati. Na kuweza kuzungumza nami basi nitaungana na waandishi wetu kutoka kule nchini Kenya, Shisia Wasila kutoka Radio Citizen, hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tutaungana naye Absalom Kibanda, mhariri wa Tanzania Lip Media Management. Hali kadhalika tuelekee hadi kule Uganda, na huko tutaungana naye mwandishi wa kujitegemea John Kibego. Basi moja kwa moja niwakaribishe kwenye meza yetu ya waandishi wa habari. Natumaini wote mnanipata vizuri. Na moja kwa moja basi nikigeukia kwako wewe, Absalom Kibanda, ukiwa hapo Dar es Salaam, Tanzania. Kuna mengi ambayo yamejiri wiki hii, tukiangalia kuhusiana taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania ikitaka kufanya mawasiliano na taasisi nyingine za vitambulisho kuona uwezekano wa kuainisha taarifa zilizomo kwenye vitambulisho tofauti ili kuwa na kitambulisho kimoja. Lakini pia kuna mengine ambayo yameendelea, kuna kitabu ambacho kimezinduliwa. Halikadhalika kuna masuala ya kikokotoo kwa ajili ya mafao ya wazee. Lakini karibishe Absalom, umekuwa kufuatilia habari hapo Tanzania. Hebu tueleze yale ambayo unaona, kuanzia na taarifa. Absalom Kibanda, utueleze wewe unavyoona taarifa ambazo unazipa muhimu mkubwa kwa wiki hii.
Kwanza nashukuru sana Sande Shomari. Asante sana Boa, na ni kweli hii nimekuwa ni wiki ya habari, nidhani wiki ya pili au ya tatu ya habari zenye ambazo zinagusa sana hisia za Watanzania na mijadala katika maeneo mbalimbali. Lakini habari kweli bungeni kumekuwa na hiyo hoja ya vitambulisho, lakini habari kubwa sana ni hoja inatokana na ripoti ya CAG, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na hasa kumekuwa na hoja nzito bungeni kutoka kwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na zaidi na wale wabunge ambao wanajitambulisha kama wabunge wa upinzani, wale wa chama cha Chadema ambao chama chao kiliwafukuza, ambao wote wanakuwa wameungana na kuibana kweli kweli serikali kuchukua hatua kutokana na watu ambao wametajwa katika ripoti ya CAG ya mwaka 2020-2021 na ubadhilifu katika wizara na taasisi za umma. Na japo Rais Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita alianza kuonyesha dalili ya kuchukua hatua baada ya yeye mwenyewe kuonekana kukerwa sana na taarifa ya ubadhilifu katika maeneo mbalimbali, lakini kiongozi wa chama cha ACT Zitto Kabwe alifanya mkutano wake na waandishi wa habari, akachambua maeneo mbalimbali ambayo yanayo mapengo na matatizo katika ripoti ya CAG. Na tunajua kwa miaka mingi toka akiwa mbunge mwaka 2005 mpaka mwaka 2020, hiyo ndio kwa eneo moja ambalo Zitto amelifanya kwa ukamilifu sana na kwa umakini sana, na amekuwa akikomaa sana kwa sababu ya uzoefu akiwa mwenyekiti wa PAC wakati ule, na baadaye akiwa mbunge wa kawaida, na baadaye akapoteza ubunge. Kwa hiyo alichambua na ikazusha mambo mengi, na miongoni mwa mambo alimtaka waziri wa ujenzi na uchukuzi Profesa Mbarawa kujiuzuru kwa sababu ya kuonekana kama kuna matatizo ya kupanda kwa bei ya kununua ndege ambazo serikali ilikuwa imenunua. Hiyo ndio jambo moja kubwa. Na jambo jingine ambalo limetokea leo ni uzinduzi wa kitabu cha I Am The State ambacho kimeandikwa na wanahabari na wahariri wanne, mimi mwenyewe nikiwepo Absalom Kibanda, lakini pia Hansbert Ngurumo ambaye sasa hivi yuko nje ya nchi Sweden, Jesse Kwayu na Neville Mena.
Kitabu hicho nitakupa nafasi ya kuendelea. Najua bado kuna mengi ya kutaja hapo Tanzania, lakini basi hebu niwape nafasi na wengine afutarudi kwako. Tuelekee hadi huko nchini Kenya ambako tunaungana na Shisia Wasilwa, mwandishi wa Radio Citizen. Hebu tueleze kwa upande wako, nchini Kenya tumekuwa tukisikia haya maandamano ambayo yalijiri, hatimaye mazungumzo, lakini Rais William Ruto akisema kwamba yaende bungeni, lakini vivyo tukisikia kwamba kiongozi wa upinzani akizungumza kwamba atazungumza lakini maandamano hayatakoma. Lakini vivyo hivyo tunakumbuka kuzungumzwa kwa bei ya mahindi, ambako hivi sasa Rais Ruto ameahidi kwamba bei zitapungua kuanzia wiki ijayo. Sasa pengine utusaidie zaidi kutugusia yale ambayo unaona yanajiri na kuendelea hapo nchini Kenya.
Asante sana ndugu Shomari, kama vile nilivyotanguliza kusema, suala la uchumi limechukua nafasi kubwa katika vyombo vya habari, na ikumbuko kwamba akihojiwa hivi majuzi na shirika moja la habari humu nchini, mshauri mkuu wa serikali David Ndii amefichua kwamba ameridhika, amechoshwa na kuchoshwa na jinsi ubadhirifu unavyoendelea kwenye serikali ya Rais William Ruto. Lakini pia mbali na hayo, sarafu ya shilingi ya Kenya imezidi kusambaratika sana katika kipindi cha miezi sita ambacho Rais William Ruto amekuwa akitawala. Tunavyozungumza kwa wakati huu, sarafu hiyo inabadilishwa dhidi ya dola kwa shilingi 140 kutoka shilingi 115. Lakini amejitokeza wazi Rais William Ruto na kusema kwamba serikali yake inadhibiti hali, serikali yake inafanya kile iwezalo kuona kwamba sarafu ya shilingi imeimarika. Na pia kama vile nilivyosema, amesema kwamba bei ya unga na bidhaa za msingi zitaanza kupungua juma lijalo. Lakini jana katika kongamano la viongozi wa upinzani, kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba maandamano yataendelea kwa sababu upande wa kiserikali ya Kenya Kwanza wanaonekana kukosa umakini na wanaonekana kuwa na mzaha, kwa sababu katika walipoteua kamati ya watu saba, wameteua mmoja wa bunge wa upinzani Aden Keynan, na wanasema kwamba hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba Kenya Kwanza hawajatilia uzito mazungumzo haya. Lakini pia mbali na hayo, kuna kitabu ambacho kimezinduliwa na kuna mmoja wa mawakala wakuu wa upinzani, alikuwa mbunge wa Kajiado Kaskazini, Kanchori Ole Saibato, ameelezea sababu ambazo kiongozi wa upinzani Raila Odinga hakupata nafasi ya kuwa rais wa taifa la Kenya. Na moja ya sababu ambayo anasema ni kwamba alipoungwa mkono na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, aliona kwamba atakuwa kiongozi, kwa hivyo hakutilia maanani na hakufanya kampeni jinsi alivyostahili, na akadhani kwamba atapatia uongozi na hivyo akashindwa. Lakini hii leo chama hicho cha upinzani kimeandika barua kwa mahakama ya ICC ikisema kwamba mahakama hiyo inastahili kutuma wachunguzi humu nchini Kenya kuchunguza vita vya ukiukaji wa haki za binadamu, hasa walipokuwa wanaandaa maandamano, watu karibu watano wameuawa, na pia polisi walitumia nguvu kupita kiasi. Ni kurejesha
bila shaka. Asante sana, asante sana Shisia Wasilwa kutoka hapo nchini Kenya. Na basi kutoka Kenya tuelekee hadi huko Uganda. Uganda tunakutana naye mwenzetu John Kabego. Hali ilivyo kwa Uganda, kumekuwa na sakata wiki hii nzima likitajwa la mabati. Mabati haya ambayo yalikuwa yametakiwa kwenda kwa watu wa Karamoja ya kuwasaidia, imetokea kashfa kubwa kati ya mawaziri, ikionekana kana kwamba hayakufika kwa walengwa, na waliotajwa ni zaidi ya mawaziri 20, akiwemo waziri mkuu, akiwemo spika wa bunge, na wakiwemo wengi tu, ikiwa ni pamoja na kwamba mmoja wa mawaziri wa zamani alikamatwa na kufikishwa mahakamani, ambaye sasa ametoka kwa dhamana. Lakini yote hayo, huyu ni waziri Kitutu. Labda utatueleza zaidi kuhusiana hali hiyo baada ya kupata dhamana. Tena tunapata taarifa leo hii ikiwa waziri mwingine amekamatwa. Sakata hili linaonekana limekuwa ni kubwa sana nchini Uganda. Na John Kabego, hebu tueleze zaidi.
Bila shaka kama ulivyosema, sakta la mabati katika ofisi ya waziri mkuu linazidi kugonga vichwa vya habari huku Uganda. Yaani habari zote muhimu, habari zote kuu wiki hii zimetoka katika ofisi ya waziri mkuu, zikiwemo zile za masikitiko ya kifo cha katibu mkuu wa kudumu wa wizara wa ofisi ya waziri mkuu. Lakini kila ambacho amekuzungumzia zaidi kwa sasa ni kukamatwa kwa Amos, bwana Amos Lugolovi, ambaye ni waziri, ni naibu waziri ambaye anahusika na masuala ya mipangilio katika wizara hiyo ya fedha. Amekamatwa jioni ya leo na polisi, na habari zinasema kwamba anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Kira. Kukamatwa kwake pia kunahusu sakata hiyo ya mabati yaliyowalenga wale watu waliokuwa wapiganaji katika eneo la Karamoja ambao walipokonywa silaha, na vile vile watu walio maskini zaidi katika eneo hilo la Karamoja. Na pia habari zilizotokea alizogusia ni zile za kuachiliwa kwa dhamana kwa waziri wa masuala ya Karamoja Mary Goret Kitutu, ambaye amemaliza siku nane gerezani, na mahakama hiyo imemwachia huru kwa dhamana, lakini amelipa shilingi milioni 10 za taslimu ili aachiwe huru pamoja na kakake Michael Anaboya. Yeye ameachiwa huru kwa dhamana baada ya kulipa shilingi milioni 3. Kwa hiyo hao mahakama imesema kwamba wanatarajiwa kurejea mahakamani tarehe 27 ni kwa taji ripoti. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na hakimu mkuu huyo anaitwa John.
Asante sana John Kabego kutoka kule Uganda. Kipindi ni Meza Waandishi wa Habari kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA hapa mjini Washington DC. Nikirudi kwako kule nchini Tanzania. Absalom Kibanda, wewe ni mwandishi mwandamizi mpaka mmefikia na waandishi wenzako kuandika kitabu. Pengine haya ambayo yatatajwa sana hapo nchini Tanzania kwenye kitabu chenu ambacho mlichokuwa mkilenga hasa I am the state au mimi ni dola, ni ile miradi mmesema ya uwekezaji iliyofanyika kule Chato. Kitu ambacho mnalenga sana hapa ni nini hasa? Mafanikio makubwa ya miradi hii au changamoto au kitu gani ambacho kinalengwa hapa?
Naam, asante Shomari. Ndio nanipata.
Na kupata vizuri sana.
Ni kweli leo tumezindua kitabu hicho cha I am the state. Kitabu hicho ni kitabu kidogo cha kurasa 75 lakini kinagusa miradi 74. Miradi 24 ya kimkakati ambayo serikali ya awamu ya tano ilikuwa inaongozwa na marehemu Rais John Pombe Joseph Magufuli ilikuwa imeenda kuiandaa na kuitengeneza kule Chato. Na wakati ule najua serikali wakati ule ilikuwa imeweka malengo ya kufanya Chato kuwa mkoa, ikichukua sehemu ya mikoa ya maeneo katika mkoa wa sasa wa Geita na maeneo mengine kule na mkoa wa Kagera, jambo ambalo limekuwa limeibua mjadala wa muda mrefu. Sasa miaka miwili tangu kifo cha baba cha John Pombe Joseph Magufuli kumekuwa na hali ya kusuasua kwa baadhi ya miradi, na pengine taswira ya Chato ambayo tulikuwa tumeizoea katika kipindi cha kati ya mwaka 2015-2021 imeonekana kupoa sana. Unakumbuka wakati ule Magufuli akiwa rais na baada ya kukamilika kwa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Chato, wako baadhi ya viongozi wa nchi jirani kama Malawi, Msumbiji, Kenya, Uganda walipata kwenda kuonana na Magufuli kule kule Chato, na Chato ikawa kwa neno la Kiingereza kama ndio household name katika eneo letu hili, na baadhi ya watu ambao walikuwa wanapinga miradi mingi walisema Chato sana. Kwa hiyo sisi kama wanahabari baada pata taarifa mbalimbali nyingine ambazo zilikuwa za kweli nyingine si za kweli, tulituma timu na sio wenyewe tukaenda Chato mara kadhaa kimya kimya kuchunguza na kuangalia mwenendo wa miradi. Tulichokiona kule hasa hali ya kusuasua, kuzorota na kupoa kwa baadhi ya kwa mambo mengi yalikwenda Chato, ikiwa pamoja na hata kuonekana kupwaya, ndiko kuliko tusukuma kuandika hicho kitabu. Kwa kitabu hicho kina kurasa 75 na hasa kinaonyesha namna gani ambavyo maamuzi ya kiongozi mmoja yanaweza kuwa na athari kubwa za kiuchumi, na hasa kupoteza mabilioni ya fedha za umma kwa mambo ambayo pengine yasingewezekana. Na tunajua kabla ya Rais Magufuli kwenda kujenga Chato, tulikuwa na Rais Baba wa Taifa marehemu Mwalimu Julius Nyerere kule Butiama, ambaye amezaliwa Butiama, Kapa kule Lupaso, Jakaya Kikwete kule Msoga, ambao maeneo yao bado yanaakisi maisha yale yale ya asili ya maeneo mengine mbalimbali Tanzania. Lakini liko taarifa ambazo hili hatukuliweka katika kitabu, lakini bado tunataka kulichunguza, ni kwamba hata miongoni mwa marais wa staafu walipigwa butwa kila walipokwenda Chato na kuona maendeleo makubwa. Hicho ndio kilichotusukuma sisi kuandika, kufanya uchambuzi, uchunguzi na utafiti kuhusu nini hasa kilichotokea Chato, na hicho ndio kitabu ambacho tumekizindua leo.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia habari ambazo mmezindua kwenye hicho kitabu. Lakini pia naweza kugusia kidogo juu ya mchakato uliokuwa ukizungumzwa bungeni, pia juu ya mafao ya wazee na wastaafu. Hii nao limekuwa changa la moto, vikitaja vikokotoo na mengineyo mengi, kwamba nini ambacho kimekizungumzwa.
Bado mjadala unaendelea, na kwa sababu unajua hili ni bunge la bajeti. Kwa hiyo na hoja ya kikokotoo ni hoja ambayo ilianza miaka miwili mitatu iliyopita na ikaishwa. Na kitu kikubwa wastaafu wamekuwa naona kama kanuni mpya ambayo ilianza kutengenezwa ilikuwa inaelekea kwenda kuwapunja mafao baadhi ya wastaafu. Kwa hiyo ni mjadala ambao ni mjadala wa moto, na si wa leo. Ni mjadala ambao umetikisa nchi kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, na serikali ikaahirisha hadi wakati huu. Sasa hatujui mwisho wa siku nini kitaamuliwa, lakini hoja hii ya kikokotoo kwa maana ya mafao ambayo wastaafu wanalipwa katika ile fao la mkupuo na kiinua mgongo baada ya kustaafu, inaonekana kama serikali ilikuwa inakuja na formula ambayo watu wafanyakazi wengi walikuwa wanaona kama ilikuwa inaenda kuwanyima kile ambacho walikuwa wanatarajia kukipata baada ya kuchangia kwa miaka mingi katika mifuko mbalimbali ya hifadhi ya jamii. Huo ndio wasiwasi wa watu wengi ambao walikuwa kustaafu. Wanasema inakuwaje leo serikali inakuja na kikokotoo kipya baada ya watu kuchangia kwa miaka 15, 20, 25, jambo ambalo wanaona kama si la haki kwao.
Na pengine tutaendelea kufuatilia hilo ama kwa hakika kujua nini hasa kitaendelea hapo. Nakushukuru sana kaka kwenye line ya simu. Nikija kwako Shisia Wasilwa. Najua swala zima la bei limekuwa ni changa la moto. Swala zima la uchumi wa Kenya limekuwa ni kizungumkuti kizungumzwa kila wakati katika viongozi nchini humo. Pengine nini ambalo zaidi umeona likitajwa, hasa kuzingatia kwamba kama unavyosema kwamba gharama na bei na shilingi kuonekana imeteremka, athari ambazo zimekuwa zikitajwa kwenye vyombo vya habari?
Na ndio maana kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba baada ya Ramadhan watarejelea maandamano hai juma lijalo. Lakini kitu ambacho upinzani na Wakenya wanauliza ni kwamba serikali ya Rais William Ruto ilipoingia mamlakani iliondoa ruzuku kwenye bidhaa nyingi za msingi kama vile mafuta, unga, mchele na bidhaa nyinginezo. Sasa swali ambalo limeibuka ni je, baada ya kuondoa ile ruzuku, hizo pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa na rais mstaafu wanazitumia kufanya nini? Lakini mbali na hayo, tumeona serikali ya Rais William Ruto ikikiuka sheria na katiba. Kwa mfano, kuna mawaziri waandamizi ambao kisheria wanastahili kuwa 29, lakini katika serikali ya Rais William Ruto tumeona akichagua mawaziri waandamizi 50 na zaidi ya 50. Ina maana kwamba mlipa kodi au mlipa ushuru atajikuna zaidi kwenye mfuko wake ili kugharamia mahitaji ya mawaziri hao waandamizi, na hapa tunazungumzia zaidi ya shilingi bilioni moja kila mwaka kugharamia mishahara pamoja na marupurupu ya waandamizi hawa. Kwa hiyo Wakenya wanazidi kuumia kuhusiana na kuongezeka kwa gharama ya maisha. Kumbuka kwamba alipochaguliwa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 9 Agosti mwaka uliopita, alichukua uongozi huo au alishinda kiti hicho kwa misingi ya kwamba angepunguza gharama ya maisha na na kuinua uchumi wa wananchi wa Kenya, lakini miezi sita baada au miezi saba miezi sita baada ya kuingia kwenye ofisi yake hakuna namna ambalo linaonekana kutendeka kuona kwamba hawa walalahoi au mahaklan maisha yao yanakuwa ya gharama nafuu. Na ndio maana anapoitisha maandamano kiongozi wa upinzani Raila Odinga, watu wengi wanajitokeza sana kumuunga mkono, lakini kile ambacho watu wanauliza ni kwamba haya maandamano ambayo wana upinzani unaandaa, kwa nini tena wanaibua suala la kufungulia kwa seva? Kwa sababu tunafahamu kwamba uchaguzi mkuu ulipotangazwa kwamba Rais William Ruto ameshinda uchaguzi huo, na upinzani ukaenda kwenye mahakama ya upeo, mahakama ya upeo ikasema kwamba ikashikilia ushindi wa William Ruto. Sasa Wakenya wanajiuliza kwa nini tena seva zifunguliwe, kwa sababu tayari mahakama ya juu zaidi ilishaamua kwamba Rais William Ruto ameshinda. Kwa hiyo wanaona kwamba haya maandamano yanatumika pengine kwa maslahi ya binafsi, na tunafahamu historia ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, amekuwa akifanya salamu za heri na viongozi wengi tu. Kwa mfano katika mwaka 2007 kiongozi Rais Mwai Kibaki aliposhinda uchaguzi, ilibidi yale maandamano yalishinikiza kuundwa kwa serikali ya muungano kati yake na Rais William mstaafu hayati Mwai Kibaki. Mwaka 2013 aliposhinda tena kwenye uchaguzi, Uhuru Kenyatta alijitokeza kufanya maandamano kiongozi wa upinzani Raila Odinga, alafu kukawa na salamu za heri mwaka 2007 kati yake na Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo pia watu wanaona kwamba iwapo tena kutakuwa na salamu za heri kati yake na Rais William Ruto, atasahau yale maandamano, atasahau yale wananchi, atasahau yale mahasla, alafu asahau yale matako, kwa sababu inapoangalia masharti yake na malengo yake na mambo ambayo anapigania ni yale yale ambayo amekuwa akipigania tangu mwaka 2007. Kwa mfano mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi au mchakato wa kuchagua makamishna, gharama ya maisha, mambo ni yale yale, masuala ni yale yale tu. Na pindi atakapomegewa mkate wake, basi anasahau malengo yake. Ndio mambo ambayo yanaendelea huko nchini Kenya.
Nakushukuru sana Sisiwa Silo. Ni uli kwako Uganda. Naona tutakuwa tunamalizia hapa, muda wetu nakimbia. Hebu niambie John Kabego, kuna Wakenya 32 hawa wamehukumiwa miaka 20 jela kwa kuwa na silaha. Na hasa hukumu imetoka kwenye mahakama ya kijeshi. Hebu tueleze zaidi sakata hili lilikuwa ni vipi?
Wakenya hao, kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la wananchi wa Uganda UPDF katika eneo hilo la Karamoja huko Lenkotidio, amesema kwamba Wakenya hao 32 walikamatwa akiwa na silaha kinyume na sheria. Kwa hiyo walipelekwa mahakamani na mahakama ikachukua uamuzi wa kuwakabidhi kifungo cha miaka 20 jela, kwani wao wenyewe walikiri kosa hilo la kumiliki silaha, ndio maana wakapakabidhiwa kifungo hicho kirefu kulingana na sheria za Uganda.
Na hizo ni sheria za kijeshi, tusahau kusema hayo. Na hao wamehukumiwa kwenye mahakama ya kijeshi kwa sababu wamekutwa na silaha, sio?
Ndiyo, ni mahakama ya kijeshi. Kila mtu anakamatwa na silaha, labda ukiwa umevalia sare ya kijeshi na makosa mengine kama hayo, unapelekwa kwenye mahakama ya kijeshi na ukabiliwa na sheria za kijeshi. Ukiwa mwanajeshi au la, sheria ya kijeshi ndio inakukabili.
Hilo ndilo ambalo tumelisikia pia. Naam, bila shaka John Kabego, nakushukuru sana kutoka kule Uganda, mwandishi wa kujitegemea. Muda wetu wasikilizaji ndio umekamilika hapo. Pia nitoe shukrani zangu zako kwako Absalom Kibanda, mhariri Tanzania Lip Media Management. Hali kadhalika ni kushukuru sana Shisia Wasilwa, mwandishi kutoka Radio Citizen kule nchini Kenya. Kipindi ni Meza Mwandishi wa Habari kinakamilishwa. Upande wa pili Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, msimamizi Mary Mgawe. Asanteni na tukieni wote, Ijumaa njema, alamsik.